Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri 12 august. La microfon Vecislav Tutunaru
și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii, mai întâi, soarele va fi azi nițel mai îndurător, mai ales în unele localități din centrul și sudul țării, unde norii călători vor aduce și niște stropi de ploaie. Iar spre finele acestei săptămâni, starea vremii va da în vilag nostalgii de toamnă mai pronunțate, dar de scurtă durată.
Până atunci, maximele vor oscila azi între 26 și 29 de grade în nordul țării, în centru inclusiv în capitală vor fi până la 30 de grade Celsius, iar în localități din sud între 28 și 31 de grade. Mercurul din termometre va scădea grad cu grad în următoarele zile, mai pronunțat pe timp de noapte.
Partidele coaliției de guvernare PSRM și PD au discutat în marți cu principalele partide ale opoziției PAS și Platforma DA despre gestionarea crizei pandemice și cum poate fi depășită criza din agricultură cauzată de secetă. După runda de discuții inițiată de Partidul Democrat, socialiștii și democrații aflați la guvernare au respins deocamdată cererea opoziției de a convoca de urgență Parlamentul în ședință extraordinară pentru a discuta cele două chestiuni. Majoritatea parlamentară a decis să formeze două grupuri de lucru care să formuleze soluții ce ar urma să fie prezentate ulterior în legislativ. Comentatorul și editorialistul Nicolae Negru crede că decizia democraților de a invita la discuții pe platforma parlamentară este tardivă și plină de mister, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua a ediției ascultați tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează despre cultura memoriei la 59 de ani de la ridicarea zidului din Berlin. Iar scriitorul Iulian Ciocan se întreabă la rubrica sa Realitatea cu Amănuntul de ce conducătorii din Republica Moldova vorbesc în numele poporului, așa cum a procedat și președintele Igor Dodon când l-a felicitat cu victoria în alegerile prezidențiale pe Alexandru Lukashenko.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. Procuratura Anticorupție spune că bunuri în valoare de 1,2 miliarde de lei ale unei bănci comerciale figurantă în dosarul vizând frauda bancară din 2014 au fost puse sub sechestru printr-o decizie de judecată luată la cererea procurorilor. Într-un comunicat de presă se spune că procurorii urmăresc recuperarea, citesc, prejudiciului cauzat prin comiterea infracțiunilor de spălare de bani în interesul unui grup criminal organizat și abuz de serviciu. Dar nu se precizează numele băncii. Luni presa a speculat că sechestrul vizează Victoria Bank, despre care nu se știa că ar fi implicată în furtul miliardului. Victoria Bank a spus imediat că este surprinsă să afle că ar fi inclusă în dosarul furtului miliardului, dar că este gata să coopereze cu ancheta. Iar ulterior, Banca Națională a spus că salută deschiderea către cooperare cu ancheta exprimată de conducerea de la Victoria Bank. 382 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova marți, a anunțat Ministerul Sănătății. Tot marți au fost confirmate încă 7 decese printre persoanele infectate, numărul total ajungând acum la 857. Luni, autoritățile municipale din Chișinău au anunțat că măresc numărul paturilor de spital rezervate celor infectați cu COVID-19. Cei mai mulți bolnavi se tratează la domiciliu însă. Rusia este prima țară din lume unde s-a înregistrat un vaccin COVID-19, a anunțat marți președintele Vladimir Putin, deși vaccinul nu a fost testat în masă pe oameni și sunt puține informații publice despre eficiența sa. La ședința de guvern de marți, Putin a declarat însă că vaccinul s-a dovedit eficient în teste inițiale și oferă imunitate pe termen relativ lung. Experți internaționali, dar și din Rusia, au reacționat însă cu scepticism la decizia autorităților de la Moscova de a da în folosință un vaccin, fără ca acesta să fi fost trecut de așa numita fază a treia de testare, constând tocmai din teste pe mii de oameni. Mai mult, faptul că vaccinul a fost înregistrat în Rusia nu înseamnă că este omologat internațional. Rusia este în acest moment a patra cea mai afectată țară din lume după Statele Unite, Brazilia și India. În acest moment în lumea întreagă se lucrează la peste 160 de vaccine, iar potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 6 dintre ele sunt deja în faza 3-a de testare. Pentru a 3-a noapte consecutiv la Minsk au avut loc proteste împotriva rezultatului anunțat oficial al alegerilor prezidențiale de duminică și câștigate cu peste 80% din voturi de președintele Alexandru Lukashenko. Și tot pentru a 3-a noapte consecutiv, forțele de ordine au fost prezente masiv în capitala Belarus, ripostând cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Imagini postate pe internet documentează multe incidente în care demonstrații sunt reținuți cu violență de poliție. Între timp, statele democratice continuă să critique modul cum s-au desfășurat alegerile prezidențiale din 9 august. Uniunea Europeană a declarat că alegerile nu au fost nici libere, nici corecte și a avertizat că ar putea impune sancțiuni împotriva celor responsabili de actele de violență împotriva manifestanților pașnici. Marți, pe fundalul protestelor, s-a anunțat că Svetlana Tihanovskaya, principala candidată a opoziției, s-a refugiat în Lituania. Rezultatele prezentate de CEC o creditează pe Tihanovskaya cu mai puțin de 10% din voturile exprimate în alegerile din 9 august. Senatoara de California, Kamala Harris, va candida la funcția de vicepreședinte al Statelor Unite în alegerile din noiembrie, alături de Joe Biden, candidatul pentru funcția de președinte al Partidului Democrat. Când va fi nominalizată oficial săptămâna viitoare la Convenția Democrată, Kamala Harris va deveni prima femeie de culoare afroamericană și indo-americană într-un duo prezidențial din istoria Statelor Unite. Kamala Harris reprezintă California în Senat din 2017, când a devenit cea de-a doua femeie afroamericană și prima având origini în Sudul Asiei, în Camera Superioară a Congresului. Înainte de a fi în Senat, Harris a fost procuror general în California. Secretarul de stat american Mike Pompeo a sosit marți la Praga în prima zi a unui turneu de 5 zile în Europa Centrală și de Est, turneu care are în agendă teme importante precum implicarea companiei chineze Huawei în dezvoltarea viitoarei tehnologii 5G, relocarea trupelor americane din Germania și reducerea dependenței europene de gazul rusesc. Mike Pompeo va fi timp de 2 zile în Cehia, după care urmează Slovenia, Austria și în sfârșit Polonia, țară în care ar urma să fie staționați prin rotație încă 1000 de militari americani după decizia administrației Trump de a retrage din Germania în jur de 12.000 de militari.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă informăm despre evoluțiile la zi în interviuri, comentarii, reportaje și analize. Vă recomandăm să urmăriți și reportajele din seria pur și simplu realizate de echipa TV a postului nostru de radio.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, partidele coaliției de guvernare, PSRM și PD, au discutat marți cu principalele partide ale opoziției, PAS și Platforma DA, între altele despre gestionarea crizei pandemice și cum poate fi depășită criza din agricultură cauzată de secetă. Această rundă de discuții a fost inițiată de Partidul Democrat, o mișcare tardivă și plină de mister, consideră comentatorul și editorialistul Nicolae Negru.
Ceea ce, într-un fel, mă miră pe mine, că abia acum o componentă a guvernării a ajuns la concluzia că ar mai fi necesare niște ședințe ale Parlamentului și ar mai fi necesare niște acțiuni legate și de pandemie, legate și de această secetă cumplită, ținând cont că Parlamentul a plecat cu 2 săptămâni înainte de termen, că a ieșit în vacanță, într-un mod foarte surprinzător, când totul ardea, la propriu și la figurat. Era secetă și acum, și mai înainte, seceta a început de astăzi, primăvară. Despre necesitatea organizării unor alegeri libere și corecte și despre anumite semne de întrebare legate de intențiile de modificare a codului electoral s-a vorbit mult mai înainte. Și de ce, iată, acum i-a venit prin cap domnului Filip sau deputaților Partidului lui Democrat să iasă cu această inițiativă.
Fruntașul socialiștilor, Vlad Bătrâncea, a declarat că socialiștii își propun să găsească cele mai bune soluții. Ei vor mai întâi să se ajungă la soluții prin consens, ca după asta să se ajungă și la o ședință în plena Parlamentului.
Ei vor mai întâi de toate să pună o parte din vina pentru dezastrul la care s-a ajuns pe umerii opoziției. Această mișcare a lui Filip sau a PD-ului Volens, Nolens, asta spune că s-a ajuns într-un anumit impas unde ei observă că nu mai au posibilități de a ieși din această situație și au apelat la ajutorul opoziției. Și chiar dacă va ieșua această acțiune, vor fi vinovați toți. Nu va fi vinovat Partidul Socialiștilor sau Dodon, Doamne ferește, sau prim-ministru până acum, care nu a făcut ceea ce trebuie.
Păi tot Bătrâncea laudă inițiativele guvernului și modul cum acesta gestionează crizele.
Dar eu mă uit la statistici și văd că stăm mult mai rău decât alte state, chiar mai rău decât România, deși unii ar zice că cifrele acolo sunt mai mari. Dar raportând la numărul populației, cifrele noastre sunt mult mai mari decât ale României. Nu se descurcă guvernarea nici cu pandemia și nu se descurcă mai cu seamă cu seceta, cu agricultura. Pentru ce țin banii guvernanței pentru a investi în campania electorală a lui Dodon? De ce nu ajută agricultorii acum, fiindcă mâine o să fie târziu?
Dar guvernul a anunțat că agricultorii sunt ajutați și că 200 milioane de lei au fost repartizați pentru sprijinul pentru agricultură.
E mizer.
Igor Dodon a zis că vor apela la Banca Mondială să ceară împrumut.
De mult trebuia de apelat la Banca Mondială. De ce nu s-a apelat până acum? Unde le-au fost gândurile? Și de ce nu au fost preocupați de aceste probleme foarte grave pe care le-a numit domnul Filip? Nu au fost preocupați în luna iulie, la mijloc, la început, în iunie, puteau să se apuce de aceste probleme. Au ajuns la mijlocul lui august și dintr-o dată și-au dat seama că există niște probleme.
Dar credeți că PD-ul, care face parte din coaliția de guvernare cu PSRM-ul, acum își dă seama de responsabilitatea care îi revine și chiar poate să se teamă de povara care cade pe umerii celor care guvernează?
Ar fi bine să fie așa, ar fi bine să fie conștientizat Partidul Democrat, dar mă tem că să nu fie un joc politic, să nu fie o instrucțiune sau o rugăminte din partea lui Dodon. Ia nu faceți așa ca noi să-i aducem și pe cei de la PAS și pe PDA.
Cum ar trebui să răspundă deputații din PAS și PPDA?
Bine, ei se află într-o situație delicată, fiindcă da, e nevoie și ei au ieșit și ei cu inițiative și au vorbit despre necesitatea unor ședințe extraordinare. Și în unele situații treci peste anumite interese de partid, anumite interese politice și bine că au făcut ceea ce au făcut. Și demonstrează într-un fel că le pasă, că pun interesul public mai presus. Mă miră iarăși dacă domnul Filip ar fi atât de sincer atunci, de ce nu i-ar invita pe toți membrii Parlamentului la aceste discuții?
Igor Dodon a anunțat cu mai multe ocazii că el nu va discuta cu cei care au rămas cu Plahotniuc, cu grupul Candu și cu Partidul Șor.
Bine, cu același succes putem spune că Filip a rămas cu Plahotniuc și ceilalți au rămas cu Plahotniuc și ăștia dimpotrivă s-au dispărțit. Eu înțeleg că pot fi niște întrebări față de deputații lui Șor, dar și acolo ei au fost aleși de cetățeni. Și în cazul grupului Pro-Moldova, iarăși, ei au fost aleși de cetățenii Republicii Moldova. Poate ei au anumite idei care nu ar strica, dar atunci când arde casa, nu stai la poartă și selectezi cine vine cu găleata cu apă. A, tu nu-mi placi, nasul tău nu are forma necesară sau despre tine s-a vorbit rău ceva. E o situație într-adevăr critică, dar în spatele acestor cuvinte frumoase văd niște acțiuni nu tocmai frumoase. Este posibil, de exemplu, că Pavel Filip nu fie o persoană persoană independentă, dar cu zelul cu care îndeplinea mai înainte indicațiile lui Plahatniuc, cu același zel se îndeplinească acum indicațiile lui Dodon.
Igor Dodon, dacă își va anunța intenția să participe la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, are nevoie de capital politic. Admiteți că el, într-un caz sau altul, ar putea să-și dea mâna, să mai încerce o tentativă să discute cu Șor sau cu Plahotniuc?
Cu siguranță, că se vede că Dodon este disperat. Ceea ce face el acum, de pildă cu recunoașterea așa zisei Republici Transnistrene, așa zisului președinte, l-a primit ca pe un egal la Condrița, este legat tocmai de dorința lui peste măsură să devină din nou președinte. Și poate nu numai el dorește lucrul ăsta, poate și Moscova are acest interes ca nu cumva Dodon să piardă aceste alegeri. Și atunci când va veni vorba de turul 2 și dacă Dodon iese în turul 2, sunt sigur că el o să apeleze și la Plahotniuc, sunt sigur că el o să apeleze și la Șor, numai să câștige alegerile. Deci e o făsărnicie, e o ipocrizie, e o duplicitate ceea ce se spune acum și cineva vrea să ne asigure pe noi că gata, regulile s-au schimbat în Republica Moldova, mai ales domnul Pavel Filip, nu-i tocmai persoana indicată să ne spună nouă asta, că gata, de acum înainte el va fi pur ca un meluț. Și același lucru e cu Dodon. Ne putem aștepta la tot felul de acțiuni ticăloase, numai pentru a rămâne la putere.
Mesajul
lui Dodon, la el,
mesajul lui Igor Dodon, adresat președintelui Belarus, Lukashenko, după ce au fost anunțate rezultatele scrutinului prezidențial din acea țară. Cum ați înțeles acest mesaj pe care el a trimis?
Te luăm aminte când l-a felicitat Dodon.
Printre primii lideri de stat.
După ce l-a felicitat Putin, aproape imediat după ce l-a felicitat Putin, el era cu ochii spre Moscova să vadă ce se întâmplă acolo. La Moscova, această felicitare a venit după ce președintele Chinei l-a felicitat pe Lukashenko. Rusia și China, desigur că se află într-o competiție geopolitică, într-o bătălie geopolitică. Putin nu avea tocmai el mare simpatie pentru Lukashenko, dar pericolul ca Lukashenko să dea mâna cu China e mult mai mare, chiar și pe unele direcții s-a dat mâna între Belarus și China. Dodon a fost pur și simplu un imitator al lui Putin sau a vrut să fie și el prezent acolo unde este Putin, dar Dodon spunea că Republica Moldova promovează o politică externă echilibrată. Aici nu mai este vorba de echilibru. E o înclinație foarte mare spre Rusia, spre Est în cazul de față și nu seamănă politică suverană și independentă. De pildă, domnul Zelenski a fost mai prudent, a chemat la dialog și, pe urmă, cum să feliciți în timpul ce poliția bate protestatari, în timp ce candidatul principal scrie contestații la comisia electorală, tu, dintr-o dată, te baci cu felicitare. Noi știm că există o simpatie a lui Dodon față de Lukashenko, noi știm că el îl imită și ar vrea să îl imite pe Lukashenko. L-a invitat aici în Republica Moldova, vrea să schimbe și el Constituția, așa cum a schimbat-o Putin, așa cum a schimbat Lukashenko, deci vrea și el să meargă pe această cale. Dar desigur că nu-l ține cu reaua deocamdată. El, dacă va câștiga alegerile, situația se poate schimba. Și dacă Partidul Democrat îl va servi cu atâta zel cu care face acum, e o rușine pur și simplu ceea ce face Partidul Democrat.
Până la 1 noiembrie se va menține majoritatea parlamentară PSRM-PD?
Așa cum arată lucrurile, coaliția de guvernare se va menține. Am vedere, lucrurile arată că domnul Filip și deputații lui nu sunt independenți, pur și simplu, că ei sunt dependenți în aceeași măsură în care mai înainte erau dependenți de Plahotniuc. Dar poate unii deputați se vor gândi mai bine și eu cred că opoziția va încerca să schimbe situația, dar va depinde încă și de starea de spirit a populației. Oamenii sunt foarte disperați și s-ar putea ca politicienii să fie împinși pur și simplu să ia niște măsuri. Vom vedea ce vor face aceste patru partide, dar prea târziu s-au apucat ei să rezolve problemele. Asta când de acum arde casa, focul a cuprins tot acoperișul și ceea ce se face acum, ceea ce întreprinde PD-ul, Filip, e tot campanie electorală, e campanie electorală în folosul lui Dodon. Și putem spune că PD-ul s-a înhămat la carul electoral al lui Dodon. Altceva că opoziția e în situația când trebuie să facă abstracții de aceste jocuri, de acest jerate pe care îl trage Dodon și cu PD-ul la turta lor și să acționeze în folosul cetățenilor.
Doamnelor și domnilor, a fost editorialistul Nicolae Negru în dialog cu Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista Prese. Analistul politic român Iulian Chifu comentează în editorialul său de pe deschide.md invitația la dialog lansată de Partidul Democrat celorlalte formațiuni parlamentare, cu excepția Partidului Pro-Moldova și Partidului Șor. Citez, Igor Dodon a lăsat complicelui său PD rolul de a iniția invitațiile pentru o formulă de susținere unanimă a unui guvern sau măcar a unor măsuri acceptabile tuturor, fapt ce l-ar aduce pe Dodon la președinție, garantând și recunoașterea rezultatelor alegerilor prezidențiale desfășurate pe baza modificărilor legii electorale, notează analistul. După părerea sa, partidele de opoziție, PAS și Platforma DA, nu trebuie să intre în acest joc murdar și perdant. Concluzia analistului Iulian Chifu este că dacă PSRM și PD conving PAS și Platforma DA să bată palma, atunci Igor Dodon ar putea câștiga al doilea mandat prezidențial. La același subiect, comentatorul politic Vitale Andrievski titrează pe Ava.md, citesc, dezbină și stăpânește strategii politice a lui Igor Dodon, au venit cu o mișcare inteligentă. Comentatorul notează că președintele Partidului Democrat a fost însărcinat să inițieze discuții pe platforma parlamentară. Citesc, de ce se face asta? Scopul este unul, dezbinarea opoziției. Există șanse ca Maia Sandu și Andrei Năstase să cadă în această capcană, concluzionează Vitale Andrievski. Protestul agricultorilor, care au cerut mai mult sprijin din partea guvernului pentru a depăși criza provocată de secetă, este comentat de experți pe publica.md. Economistul Gheorghe Constandache pune la îndoială că revendicările agricultorilor pot fi realizate în totalitate. Citez, guvernul, oricare ar fi el, nu cred că e în stare să facă față tuturor acelor revendicări înaintate, întrucât criza sanitară a pus pe genunchi întreaga economie. Expertul în agricultură, Viorel Chivriga, de la Institutul Viitorul, consideră justificate revendicările agricultorilor, între care scutiri de impozite și taxe, acoperirea pagubilor suferite din cauza secetei și a grindenei și instituirea stării de urgență în agricultură. Citez, ei au niște costuri deja realizate în anul agricol, care nu vor putea fi acoperite din vânzarea producției agricole. Sunt întreprinderi mari care au pierdut practic toată recolta de cereale din prima grupă și o vor pierde pe cea din a doua grupă. Sunt însă și fermieri care au avut mai puțin de suferit, explică Viorel Chivriga. Ziarul Național .md informează că doar 30% din personalul medical care s-a infectat cu COVID-19 a primit indemnizația unică de 16.000 de lei promisă de autorități. Cel puțin așa reiese din datele furnizate de Ministerul Sănătății la o interpelare a deputatei Ruxanda Glavan, fostă ministra Sănătății. În răspunsul său, Ministerul a refuzat să ofere date despre funcția deținută de cei care au beneficiat de aceste indemnizații și despre instituțiile în care activează, invocând date cu caracter personal. Cum rămâne cu restul angajaților din sănătate care s-au infectat, se întreabă deputata Ruxanda Glavan. Citez, ar trebui să înțelegem că ceilalți vor rămâne cu ochii în soare pentru că s-ar fi îmbolnăvit intenționat din neglijență sau nu la locul de muncă. Adevărul e altul. În Republica Moldova, angajații din sănătate s-au îmbolnăvit din cauza incompetenței voastre. Testarea periodică a cadrilor medicale a rămas doar o declarație, iar dezamăgirea lor crește zilnic, a comentat Ruxanda Glavan, fosta ministra sănătății. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Va să zic că trăim 3 decenii într-o țară în care politicienii și-au văzut de viața lor și nu au făcut mai nimic pentru popor, dar au strigat mereu că muncesc pentru cetățeni. 3 decenii cu niște conducători incapabili să scoată țara din laștină, demagogi și traseiști și care cu toate acestea vorbesc mereu în numele poporului. Pe alte meridiane, asemenea, politicieni ar fi cuprinși de jenă la un moment dat și ar renunța să ne mai bombardeze cu obuzele demagogiei. Aici însă băieții nu pot renunța la populism și demagogie și o tot țin cu apartenența lor la optica poporului. Igor Dodon l-a felicitat cu victoria pe Alexandru Lukashenko, printre primii din lume. Numai Vladimir Putin a fost mai rapid și Dodon l-a felicitat în numele poporului moldovenesc. E o problemă aici serioasă, după părerea mea. În primul rând există suspiciuni că victoria longevivului conducător al Belarusului a fost obținută cu mișmașuri. Sunt confruntări între cetățeni și poliție pe străzile mai multor orașe din Belarus. De ce în atare situație confuză să te grăbești să-l feliciți pe Lukashenko? Doar pentru că a făcut-o Putin? În al doilea rând, de ce crede Igor Dodon că reprezintă întregul popor moldovenesc? După tot răul făcut aici în anii tranziției, absolut toți politicienii moldoveni ar trebui să înțeleagă că legătura lor cu poporul e foarte aproximativă și incertă. Niciun politician din RM nu reprezintă poporul, nici chiar Igor Dodon. La rigoare, Dodon își reprezintă alegătorii care nu fac nicio jumătate din populația Moldovei. De ce ar fi bine să trimite felicitări nu în numele poporului moldovenesc, ci în numele președinției sau alegătorilor săi? Pentru că sunt convins, mai există mulți oameni care nu vor ca Dodon să-l felicite pe Lukashenko în numele lor. Destul de mulți.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Mâine se împlinesc 59 de ani de la ridicarea zidului din Berlin. În vara anului 1961 au început să circule zvonuri că Germania de Est intenționează să ridice fortificații pentru a separa partea răsăriteană a orașului de cea occidentală, împărțită în 3 sectoare, american, britanic și francez. La o conferință de presă care a avut loc în iunie 1961, liderul de partid est-german Walter Ulbricht a fost întrebat dacă zvonurile sunt adevărate sau nu. Ulbricht a rostit atunci celebra propoziție mincinoasă, citez, nimeni nu are intenția să ridice un zid, am încheiat citatul. Ceea ce liderul de partid a negat în iunie cu nonșalanță a devenit realitate pe data de 13 august 1961. În cursul nopții, frontiera fusese asigurată de militar, iar echipele de constructori începeau să ridice zidul despărțitor. Astfel, data de 13 august a devenit o zi a comemorării unei zile negre din istoria recentă. Nu numai la Berlin, ci și în alte localități din Germania. Mai ales în partea răsăriteană, unde populația practic a fost închisă în spatele unei frontiere bine păzite. Asta până în 1989, când, sub presiunea protestelor populației, zidul despărțitor a fost dărâmat. Din cauza corona restricțiilor, anul acesta, festivitățile comemorative tradiționale au loc în prezența unui număr restrâns de oameni. Într-un comunicat de presă, Fundația Federală pentru Reconsiderarea Critică a Regimului Comunist atrage atenția asupra necesității de a nu se uita acest trist eveniment istoric. Timp de 28 de ani, zidul a fost cel mai vizibil semn al dictaturii comuniste din Germania răsăriteană și Europa de Est, se spune în comunicatul semnat de directoarea fundației Ana Kaminski. Zidul, se spune în documentul citat, a fost în același timp un semn vizibil pentru falimentul politic și moral al sistemului comunist, care a încercat să-i împiedice pe oameni, prin izolare, represiune și prigoană, să fugă în vest. Astăzi, în memoria colectivă, semnificația datei de 13 august 1961 a început să se șteargă. Asta s-a desprins cu pregnanță dintr-un sondaj publicat în urmă cu câțiva ani de Fundația Amintită. Potrivit sondajului, numai 50% dintre germani știau că în 1961 s-a ridicat zidul. 31% dintre cei chestionați asociau data cu alte evenimente istorice. 19% nu făceau nicio legătură cu vreun eveniment istoric. În comunicatul de presă al fundației, lansat anul acesta cu prilejul aniversării, se atrage atenția asupra necesității ancorării datei în ceea ce se numește cultura memoriei. Zeci de mii de persoane au avut de suferit, fiind închiși pentru că au încercat să fugă din Est, sute de oameni au fost împușcați în timp ce voiau să treacă frontiera. Toate aceste tragedii nu trebuie uitate și ar trebui tratate adecvat, mai ales în manualele de istorie. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Dodoc.
E 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.